Dnes pro vás máme připravený rozhovor se ženou, která stojí v čele evropského skeptického hnutí. Učit studenty bránit se dezinformacím, to je plán českého skeptického hnutí pro nejbližší budoucnost. Příští rok čekají čeští lékaři méně pacientů s rakovinou plic. Vysvětlíme proč a dozvíte se i to, že diamant může sloužit jako ochrana před jadernou katastrofou. Dobrý den u poslechu Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Od čtvrtka do neděle hostila Polská Wrocław unikátní setkání. Evropská rada skeptických organizací rozhodla, že právě Polsko je vhodné pro sjezd skeptiků. Hlavním důvodem jsou obavy vědců, že prorůstání církve do státní správy a veřejných institucí by mohlo v budoucnu bránit vědeckému poznání. Jaká témata současnou polskou situaci reflektovala, to už nám řekne Radek Kříž. Ty si, Radku, pojal účast na kongresu jako součást vědeckého dobrodružství. Šlo o vědu a bylo to dobrodružné?
Když jedete do Polska na kongres, jehož hlavními tématy budou věda, pseudověda a média, věda a náboženství, věda a exorcismus, tomu vzrušení se prostě neobráníte. Kongres měl ale klidný průběh pouze s jednou demonstrující. Když na předchozím kongresu v Londýně vybírali skeptici další pořadatele a volba padla na spojené síly Čechů a Poláků, bylo hned jasné, že tématem musí být náboženství. Leoš Kiša, šéf českých skeptiků, to považuje za výhodu našich rozdílných národních situací.
Poláci mají ten problém, že vlastně to náboženství je dominantní, je velice silné v té společnosti, má i velkou podporu vlastně ze strany vlády a vůbec všech autorit země, takže vlastně nemá potřebu komunikovat s vědou. Nemá potřebu vlastně jakoby nějakým způsobem vést dialog s vědci, ze skeptiky nebo z agnostiky. A u nás je vlastně ta situace naprosto opačná, kdy zase vlastně u nás je to náboženství minoritní a zase ta vlastně majoritní společnost nemá moc jasně důvod, jakoby proč vést vlastně dneska s představiteli náboženství nějaký dialog vlastně o kontaktu mezi vědou a vírou, což je ale špatně na obou stranách, znamená je to špatně vlastně jak v tom Polsku, tak je to vlastně špatně i u nás. Takže jsme si říkali, tohle bude úžasné téma, ve kterém my se můžeme jako Češi a Poláci obohatit a pozvat vlastně lidi ze světa, kteří zase můžou přinést nějakou úplně jinou zkušenost.
A neexistuje právě u těchto témat nebezpečí, že hlas skeptiků nebudou poslouchat právě ti, kterých se to týká, že nebudou chtít vyslechnout popírání základních východisek, na kterých třeba stojí jejich víra?
Tohle nebezpečí jsem si v sále na kongresu uvědomoval, ale pouze do jedné chvíle. Když jsem pak zažil ateistu, skeptika, skeptického křesťana a fundamentalistu na jednom pódiu, jak mezi sebou argumentují, na jednom mne diskuze znovu bavila. Claire Klinkenberg, právě zvolená prezidentka Rady evropských skeptických organizací, proto zvolila inovativní přístup.
Když jsme začali ten kongres dělat, tak já jsem trvala na tom, že je nutné přestat kázat svému vlastnímu sboru, což je často problém na skeptických konferencích, ale že je nutné tam přivést lidi, kteří mají opačný názor, kteří vychází z opačného hlediska. A je teď jedno, kdo má ten názor víc podložený nebo jak, jde o to, aby došlo k diskuzi a debatě. A to je vlastně i to, co my teď děláme v paranormální výzvě v Čechách. Je ta natažená ruka, je prostě ta snaha o tu spolupráci. Takže jsme se snažili najít osoby a osobnosti, které mají opačný názor a které jsou ochotné s námi přijít debatovat. Například v té sekci věda a náboženství jsme si pozvali kněze Petra Jana Vinče a i šéfredaktora měsíčníku Exorcisty Mariuše Blachoviaka.
Právě diskuse exorcisty a skeptiků patřila k silným momentům polského setkání. Na druhou stranu je důležité říct, že Mariuš Blachoviak byl jediný odvážný, který se přecal plný skeptiků postavil. Ostatní oslovení z té takzvané druhé strany tolik odvahy nebo důvěry v klidnou diskusi neměli a pozvání odmítli.
No ono by se ale mohlo zdát, že být skeptikem znamená vlastně v nic nevěřit nebo věřit pouze tomu, co je vidět a co lze změřit. Jak se sami skeptici definují?
Všechna témata letošního 17. Evropského skeptického kongresu se týkala víry v něco, co lze s obtížemi prokázat. Zajímalo mne proto, nakolik i skeptik může být náboženský, jestli jednoduše může věřit v Boha. Leoš Kiša, který zná kolegy, objevil jednu zajímavou věc.
Češi jsou v tomhle ještě velice specifičtí, protože většina teda zahraničních skeptiků jsou ateisté. My v Čechách jsme k náboženství vlastně víc tolerantní. Možná je to dáno tím, že to náboženství u nás není tak silné, nepotřebujeme proti němu bojovat, tak vlastně můžeme být vůči němu víc velkorysí vlastně než naši kolegové ze světa. Obecně skeptik prostě předpokládá, že klam je pravděpodobnější než zázrak. To je takový bonmot, vlastně, na kterém my stojíme. To znamená, že snažíme se zkoumat i různé fenomény, jako jsou paranormální jevy a další věci, a prostě používám přitom vědeckou kritickou metodu. To znamená, snažíme se vlastně ten svět vnímat prostě na základě toho, co by nám bylo zjeveno, nebo to, v co věříme, ale snažíme se prostě používat při tom, jak chápeme svět, při tom, co si myslíme, že by mohla být objektivní pravda, i když je to vždycky složité, tak prostě tím základem je vědecká kritická metoda a vědecké zkoumání. To znamená, že vlastně skeptici se snaží prostě poznávat různé fenomény i náboženství a další věci pomocí prostě kritické metody.
Čeští skeptici po kongresu neusnou vyčerpáním. Během podzimu o nich uslyšíme v souvislosti s programem, který si připravili pro české školy. Vědou mezi studenty a budou se snažit učit je pomocí unikátní metody kriticky myslet. Umět rozlišit nelogickou argumentaci a odhalit manipulaci s fakty.
Což je ostatně jedním z cílů nově zvolené prezidentky do čela Evropské rady skeptických organizací Claire Klingenberg. Natáčel s ní právě Radek Kříž a rozhovor s ní uslyšíte ve druhé polovině našeho magazínu. Radku, prozatím díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Případů rakoviny plic příští rok ubude, tvrdí to lékaři ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ročně se toto onemocnění projeví u zhruba 6400 pacientů. V příštím roce by pacientů mělo být asi o 50 méně. Stále je ale 8 z 10 případů zachyceno až v pokročilém stádiu. O toto zhoubné onemocnění se zajímal Ondřej Novák.
V současné době bohužel je rakovina plic diagnostikovaná zpravidla ve stádiích 3 a 4, co jsou ta pokročilejší stádia, kdy pro pacienty můžeme udělat leccos, ale často jim jenom pomáháme přežít delší dobu a nikoliv vyléčit.
Říká primář první kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice Jiří Votruba. Problém je, že rakovina plic nebolí. Pacienti si raných příznaků obvykle nevšimnou a k lékaři přijdou pozdě. Řešení nabízí moderní screeningové metody.
Pokud se podaří to, co máme v úmyslu a zavedeme nějaký screeningový program, tak pak bychom mohli mnohem větší procento pacientů opravdu vyléčit. To je vyšetření na počítačové tomografii, kde vlastně největší zádrhel není v tom si lehnout na 15 vteřin do tunelu, ale dostat co nejméně záření do těla. A proto byl vyvinutý takzvaný ultra low dose algoritmus toho CTčka, kde dostanete asi jenom trojnásobek toho, co dostanete při běžném snímku hrudníku, to znamená zcela zanedbatelnou dávku.
Nejohroženější skupinou jsou samozřejmě kuřáci. Mezi pacienty s rakovinou plic pak převládají muži okolo 60 let. Choroba se ale občas objeví i u mnohem mladších nekuřáků, pokračuje ředitel onkologického centra Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl.
Setkáváme se s pacienty i třicátníky. Nechci říct běžně, ale setkáváme. Bývají to nádory nezávislé na kouření, takzvané adenokarcinomy. Tam úplně neznáme příčinu. Zkrátka dobře, to je věc, kterou odhalíme, aniž bychom věděli úplně proč, a navíc ten pacient si za to takzvaně v uvozovkách nemůže sám, protože to je nález nezávislý na kouření.
U většiny pacientů dojde do jednoho roku od zahájení léčby ke zhoršení a plicní nádor metastázuje. Obvykle se rozšíří do centrální nervové soustavy a nemoc už se nedá vyléčit. Samotná léčba ale v posledních letech znamenala velký pokrok. Odborníci pracují třeba na lécích, které dokáží proniknout přes hematoencefalitickou bariéru v mozku a umí růst metastáz v nervové soustavě zpomalit. A velký pokrok zaznamenala i radioterapie.
Pravděpodobnost, že třeba mineme, nebo že to nebude úplně dokonalé, je zhruba 1 až 2 mm, to znamená, tolik musíme dát okolo nádoru, aby jsme si byli jistí, že se trefíme. Takže myslím si, že milimetr až dva zdravé tkáně je opravdu extrémně málo a taky je vidět, že ti pacienti jednak mají výsledky výborné a jednak je to léčba extrémně šetrná a ty pacienti jsou v zásadě bez vedlejších účinků.
Radioterapie je dnes dokonce tak přesná, že v některých případech umí nahradit chirurgický zákrok.
Ne ve všech, pořád dobře udělaná operace je standardem, ale u pacientů, kteří nemůžou být operováni, mají třeba nějaké těžké přidružené nemoci, plic, srdce a tak dále a nepřežili by narkózu, tak u těchto pacientů je to naprosto excelentní varianta.
Léčebné metody ale stále nejsou tak dokonalé, jak by si lékaři přáli. A podle Feltla jde vývoj dopředu jen v řádu procent, ne v desítkách procent, jak se dřív předpokládalo. Pacientům nabízí pomocnou ruku i organizace Onkomaják. Pokračuje její ředitel Tomáš Kruber.
Jsme schopni poskytnout informace o možnostech léčby, o možnostech prevence a možnostech včasné diagnostiky. A na našich webových stránkách www.onkomajak.cz se všechny tyhle informace dozví a dozví se i termíny dalších roadshow, na kterých jsme schopni jim osobně poradit.
Na roadshow Zdravé plíce vyráží Onkomaják 7. října v Olomouci, odkud se přesune do Plzně a do Prahy. Kromě odborníků bude k vidění i třeba obří nafukovací model plic. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
A v Praze bude akci Zdravé plíce hostit přímo budova Českého rozhlasu. Od výbuchu jaderné elektrárny Fukushima v roce 2011 se vědci i společnosti po celém světě zabývají zlepšením jaderného paliva i ochranou reaktorů. Výjimkou nejsou ani Češi. Vědci z ČVUT a Fyzikálního ústavu Akademie věd přišli s unikátním řešením ochrany palivových tyčí. Začali jejich povrch pokrývat diamantovými vrstvami. Kateřina Havlíková se do Fyzikálního ústavu vydala právě za výzkumným týmem.
Možná si pamatujete takové ty výbuchy reaktorů.
Vypráví Radek Škoda z ČVUT.
A to nebyly výbuchy reaktorů, výbuchy jaderného paliva, ale byly to výbuchy vodíku. A ten vodík právě vznikal z toho, že vysokoteplotní pára nebo voda reagovala se zirkoniem, což je slitina, která pokrývá jaderné palivo. A při této reakci vznikal vodík, který potom explodoval.
Hned po havárii elektrárny začali čeští vědci ze strojní fakulty ČVUT experimentovat s nitridem titanu. Ten se využívá například k pokrývání vrtáků určených pro náročné prostředí. K diamantu dospěli vlastně náhodou při společném letu z Londýna do Prahy. Irenu Kratochvílovou z Fyzikálního ústavu napadlo vyzkoušet diamant, kterým ve spolupráci s Františkem Fendrichem pokrývali medicínské implantáty.
V době, kdy jsme se setkali, tak my jsme měli zkušenosti s polykrystalickou diamantovou vrstvou, že poměrně dobře pokrývá kovy. Dobře sedla na cévní stenty. Cévní stenty jsou takový úzký trubičky, které jsou spletený z drátu. Všechny ty složitý tvary se pokryly úplně bezvadně a drželo to. Tak jsem si řekla, že by bylo možné, aby to drželo na tom povrchu té zirkoniové trubky, která je daleko jednodušší.
Jaderná trubička je silná zhruba jako malíček, ale dlouhá 4 metry. Při zahřátí o několik set stupňů se začne roztahovat. Vrstva, která je pokrývá, se nesmí oloupat při nanášení při nízkých teplotách ani při havarijních teplotách, které dosahují klidně i 900 či 1000 stupňů. Polykrystalická vrstva se zdála pro své vlastnosti perfektní. O způsobu pokrývání tyčí hovoří František Fendrich z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který laboratoř pro pokrývání materiálů stavěl.
Zirkoniové tyče se umístí do speciální komory, do které se čerpají plyny metan, vodík, argon, kysličník uhličitý. Tyto plyny se jako zapálí, vytvoří se plazma, elektrický výboj a v komoře vzniká takzvaná heterogenní reakce chemická, která vede k tomu, že na povrchu zirkoniových tyčí se začne vytvářet vrstva, která je složená převážně z uhlíku. Ovšem roste tak, že roste částečně diamant a částečně grafit.
Směs diamantu a grafitu je navíc poddajná a vydrží změny objemu při rostoucích teplotách.
Tím pádem jednak zabrání páře, aby se dostala k povrchu té zirkoniové slitiny, to za prvé. A za druhé, při tom pobývání v tom reaktoru, se z té polykrystalické diamantové vrstvy uvolní uhlík. Ten se dostane do spodních vrstev toho zirkoniového materiálu. Změní jejich vlastnosti tak, že potom oxidace toho uhlíku se sníží.
Říká Irena Kratochvílová. Snížení oxidace zirkoniové tyče vede k obrovské úspoře paliva. Podle dosud provedených testů se úspory blíží k 30 až 50%. Tím pádem se zlepšuje a zlevňuje i provoz elektráren. K výzkumu nové techniky ochrany přispěla i americká firma Westinghouse, vyrábějící palivo pro jaderné elektrárny.
Testovali jsme naše vzorky v laboratořích firmy Westinghouse, byly to dlouhodobé testy, nejdelší testy byly 195 dní. Ze všech těch testů vyšla ta naše ochrana velmi dobře a v současnosti jsou naše vzorky v testovacím zařízení v Haldenu, tam budou 4 roky a poté, co se ukáže, jak vydrží skutečně u zátěž jaderného reaktoru, tak se případně rozhodne, že se budou používat v praxi.
Objev je ukázkou mezinárodní spolupráce, jak říká Radek Škoda.
Ty testy jaderných paliv probíhaly přímo s výrobcem. Předtím, když jsme dělali tyto testy, tak jsme používali urychlovač v americké univerzitě Texas A&M, kde jsem dlouhodobě působil. Teď naše vzorky jsou v norském reaktoru v Haldenu, takže mimo dvou českých pracovišť, to znamená Fyzikálního ústavu a ČVUT, je to kupa zahraničních pracovišť.
Čeští vědci zatím získali český patent a usilují ještě o korejský, japonský, evropský a americký. Poslední dva by mohli získat do půl roku. Kateřina Havlíková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
První žena v čele evropského skeptického hnutí a navíc Češka. Jak už jsme říkali v úvodu, Claire Klingenberg si zvolili skeptici na svém kongresu v polské Wroclawi. O čem sní tato 25-letá žena na tak významném postu a kam by měly podle ní evropské národní organizace popularizující vědu směřovat? V úvodu rozhovoru se Radek Kříž zeptal, co patří k její pracovní náplni prezidentky.
Funkce prezidentky obnáší zodpovědnost za stmelení skeptických organizací po celé Evropě a vzbuzení spolupráce a důvěry a v motivování ostatních skeptických organizací ke spolupráci. Evropská rada skeptických organizací má 17 členů, ale samozřejmě má zájem nabírat další členy. Téměř každá skeptická organizace ve všech různých zemích po Evropě má stejný cíl, ale jsme rozdělení jazyky. Takže samozřejmě překládání všeho do angličtiny je velmi náročné, nebo naopak z angličtiny do svých domácích jazyků a je to práce navíc, ale snažíme se motivovat jednotlivé organizace, aby to právě dělali, protože potom nám navzájem uniká hrozně moc informací, postřehů a často objevujeme kolo, které třeba už objevili mezi tím v Bulharsku, anebo v Estonsku, anebo ve Francii, anebo i naopak.
Na evropském setkání skeptiků se tematicky lišily příspěvky podle národností. Byla to náhoda, nebo každá z těch skeptických organizací má jiné téma, každá země řeší jiný problém?
Rumunské hnutí díky panu Ovidiu Kováču, který mluvil i na kongresu, v tom Rumunsku se velmi specializují na hnutí antivax, nebo snaží se právě pracovat s rodiči, aby očkovali své děti. A snaží se mi vysvětlit, že argumenty skupiny antivax nejsou vždy podložené a nedávají smysl. Takže určitě Rumunsko si teď vybudovalo velmi silnou pozici v tomto. V Německu velmi třeba apelují na homeopatii a na chiropraktii. V Čechách vlastně jsme doménou, máme tu i paranormální jevy, právě díky tomu té naší paranormální výzvě, která nabízí druhou největší odměnu na celém světě za průkaz paranormálního jevu.
V Čechách se rozdávají bludné balvany. Organizujete paranormální výzvu. Ale jakou má skutečně podle vás váhu skeptické hnutí u veřejnosti, třeba právě v tom zmiňovaném Rumunsku, kde se řeší vakcíny, a nebo tady v Čechách?
Ta váha se dá nějak definovat ve dvou úrovních. Ta váha mezi lidmi a potom ta nějaká ta moc, co se týká veřejného působení nebo nějakého politického vlivu, tak třeba v tom Rumunsku tak mají obrovský vliv mezi lidmi a mezi rodiči, že pomáhají informovat rodiče, ale o politickém vlivu se tam mluvit nedá. Co se týká třeba Německa, tak ta jejich organizace GWUP, tak ta má i menší politický vliv v různých jednotlivých státech německých, takže je to různé.
Vy jste se stala prezidentkou Evropské rady skeptických organizací. Musím říct, že vy jste velmi mladá. Čím jste přesvědčila účastníky toho kongresu?
Tak vlastně já ten kongres evropský jsem organizovala 2 roky. A ač teda mi pomáhají moji polští kolegové, u kterých se kongres konal, tak vlastně díky mě se získaly ty velké hvězdy, ty velká jména, které tam potom přijeli na ten kongres. Tím jsem udělala obrovský dojem. Já vím, že to jakoby nezní úplně skromně, ale udělala jsem tím obrovským dojem na celou tu vlastně evropskou skeptickou komunitu, že jsem byla schopná zajistit hvězdy jako je James Randi a Scott Lienfeld, Susan Blackmore a ostatní tady ty vlastně velmi známé osobnosti v tom vědeckém světě. A takže když viděli teda, jak ten kongres vlastně dopadá, jak to vypadá, jak vypadá ta organizace, co tam je za osobnosti a i to, že jsme vlastně největším kongresem v historii, tak viděli, že jsem naprosto schopná vést i další aktivity a to na evropské úrovni.
Neustále mluvíte o tom, že je potřeba stmelit tu evropskou komunitu. Co vám hrozí? Nebo co nám veřejnosti hrozí? Když to řeknu takto, když přečtu program evropského setkání, věda, pseudověda a média, řešili jsme vědu a náboženství, vědu a exorcismus, vyšetřování paranormálních jevů. V čem je tento program starý? V čem ho chcete změnit?
Tak ty témata jsou právě všechna aktuální a proto jsme je vybrali. A samozřejmě načasto na skeptických kongresech nebo konferencích po celém světě se mluví samozřejmě o klimatických změnách. Ale my jsme se rozhodli to téma vynechat a dát přednost tématu, které je v Polsku je velmi klíčové, začíná být problematické po celé Evropě, a to je překrývání se vědy a náboženství. Důvod, proč vlastně je ten problém teď větší, je i díky internetu, protože sice je to výborný zdroj informací, ale ne každý se v těch informacích umí vyznat, je to velmi náročné. Já sama vím, že číst vědecké studie není velká radost a potěšení, že to se tím prokousat není jednoduché a ne každý na to má čas, a tak je jednodušší zvolit místo, už to vám to ty informace předžvíkají. ale nemusíte vždycky být správně předžvíkané. Jednoduchých informací je na internetu hrozně moc, ale tomu velmi jednoduše podléhají. Takže ta skeptická komunita si dává za úkol uvádět ty přesnější informace, přesněji odpovídající výsledkům. Jestli si můžu dovolit jenom takovou anekdotu, tak před pár lety bylo různě po internetu a v novinách, že pokud budete čuchat své vlastní prdy, nebudete mít Parkinsona, což je samozřejmě výborný vtip. Ale potom, když se člověk podívá blíž na tu studii, tak zjistí, že určitý typ plynu, který se vyskytuje shodou okolností právě i v lidských prdech, pokud se čuchá, tak tím stimuluje mozek a neurony a tudíž pomalec umírají. Není tam takový problém s tím odumíráním jako u lidí, kteří nemají stimulované čichové buňky. A jenže tohle to se celé právě přetvořilo v titulek, že čuchání prdů předchází Parkinsona, takže takové podobné dezinformace tím chceme zamezit.
Když si zpětně promítnete všechny přednášky panelové diskuse, která pro vás jako pro prezidentku Rady skeptických organizací byla cestou, kdy jste pochopila, tak tohle je model, který bych chtěla opakovat, tohle je budoucnost?
Když jsme začali ten kongres dělat, tak já jsem trvala na tom, že je nutné přestat kázat svému vlastnímu sboru, což je často problém na skeptických konferencích, ale že je nutné tam přivést lidi, kteří mají opačný názor, kteří vychází z opačného hlediska. A je teď jedno, kdo má ten názor víc podložený nebo jak, jde o to, aby došlo k diskuzi a debatě. A to je vlastně i to, co jsme tady děláme v paranormální výzvě v Čechách. Je ta natažená ruka, je prostě ta snaha o tu spolupráci. Jak vlastně říká slavný lingvista Jurij Lotman, tak konverzace a debata je možná jenom, když se překrývají aspoň trošku naše Venovy diagramy. Pokud se vůbec nepřekrýváme, tak nemůžeme spolu komunikovat a pokud se překrýváme příliš, tak také není možná žádná komunikace a žádný vývoj. Takže jsme se snažili najít osoby a osobnosti, které mají opačný názor a které jsou ochotné s námi přijít debatovat.
Konkrétně?
Například v té sekci věda a náboženství jsme si pozvali kněze Petra Jana Vinče a i šéfredaktora měsíčníku Exorcisty Mariuše Blachověka. Snažili jsme se podobně k tomu přistoupit i v ostatních tématech. Bohužel jsme nebyli schopni najít někoho, kdo by byl ochoten s námi do toho jít v těch jiných oblastech. Mysleli si, že a priori odmítneme a že nebudeme chtít naslouchat, takže sem zveme jenom proto, aby jsme si jim vysmáli. Musím teda říct, že přednáška pana Mariuše Blachověka trošku exorcista. Potom se trošku tak zvrhla v té debatní části, že věci, které říkal, byly velmi problematické a nepodložené a vlastně všechno, co říkal, zakládal na tvrzeních, oni mi to tak řekli, já jim věřím, ty kněží, co mi potom vyprávě, jsou pravděmluvní, což pro skeptiky je trošku jako krev ve vodě pro piraní, protože když vlastně se nějak učíte o tom, jak fungují důkazy a jak funguje dokazování, tak první, co se naučíte, je, že anekdotální důkaz není důkaz, když důkaz příběhem není důkaz a on vlastně měl jenom ty důkazy příběhem.
Pojďme zpátky do Čech. Popišme to české teritorium mimo paranormální výzvy, kde ještě vidíte pole, kam by bylo dobré pustit skeptiky.
Tak určitě, co se týká oblasti medicíny a alternativní medicíny, tam hrozí konkrétní nebezpečí. Vlastně obecně v skeptické komunitě se říká, že jakákoliv dezinformace může být škodlivá. Ale když jakoby žijete život podle horoskopu, ano, může vám to nějakým způsobem uškodit, že třeba se budete odvažovat dělat různé věci, protože máte pocit, že to není ve vašem znamení. Na druhou stranu to není zase tak jako obrovský problém. Ale v momentě, když věříte tomu, že homeopatika vás vyléčí, nebo že když budete pít naředěné savo, tak se zbavíte rakoviny, tak to už potom je obrovský problém, obzvlášť pokud se chováte ke svým dětem. Tam je samozřejmě velký problém, že o tom právo rodiče a právo dítěte, ale takže ta informovanost musí hlavně, tam se chceme navíc zaměřit, podobně jako ve zbytku Evropy je to zdravotnictví a ta medicína. Například moje kolegyně z Norska, které se přezdívá královna norského skepticismu Marit Simonsen, tak ta naprosto přestala používat termín alternativní medicína, protože je to zavádějící, působí to, že opravdu je to alternativa k tomu normálnímu postupu, nebo postupu založeném na evidence-based, na důkazech. A začala používat termín pseudomedicína pro označení právě homeopatik a jiných metod, které můžou být v závěru škodlivé.
Vás teď čeká první setkání ve vaší nové roli. Chcete pracovat na změně stanov Evropské rady skeptických organizací, které se měnily před více než 20 lety, asi 2 roky potom, co jste se narodila a už nevyhovují současnosti, ale co konkrétně pro popularizaci vědy pro české skeptické hnutí připravujete?
Já jsem se loni setkala s fyzikem Raymondem Howellem, který je z Univerzity Fresno v Kalifornii, který s kolegyní z Fakulty psychologie vytvořili program pro studenty, aby se naučili kriticky myslet a kriticky přemýšlet. Raymond mi dal exkluzivitu pro Evropu, tento projekt předělat pro střední školy. Hodinu a půl dlouhý workshop pro středoškoláky, kde se naučí právě základ, co to je argumentační faul, co to je logický klam. Naučí se třeba i o své paměti, že vlastně naše paměť lidská je naprosto nespolehlivá a používat naši paměť jako důkaz není funkční. A právě pracovat s médií, co je kvalitní důkaz, nekvalitní důkaz, je taková ochutnávka všeho, s tím, že potom jsou další workshopy jako nadstavba pro toto. A jelikož o tento můj projekt byl na Evropském kongresu velký zájem, mě oslovili učitelé z Německa a oslovili mě učitelé právě i z Polska, že by se to rádi od mě přeložili do jejich jazyků, aby to mohli použít ve svých školách.
Rozhovor s Claire Klingenberg, která nově stojí v čele Evropského skeptického hnutí, natáčel Radek Kříž. Vy se k tomuto rozhovoru můžete i vrátit, pokud si nás najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Příjemný den u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.